Сёння папа Францішак наведае рымскую парафію святога Альфонса Марыі Лігуоры з нагоды святочнага тэатральнага прадстаўлення на тэму Божага нараджэння, падрыхтаванага мясцовымі вернікамі. У ім будуць задзейнічаны каля 200 чалавек, дзеці, дарослыя і пажылыя парафіяне. Пробашч парафіі ксёндз Дарыё Крышулі прызнаўся, што па рэкамендацыі вернікаў напісаў ліст святому айцу з запрашэннем прыняць удзел у гэтым важным мерапрыемстве, якое, на яго думку, спрыяе інтэграцыі парафіі. Як паведаміў святар, папа Францішак пасля нейкага часу патэлефанаваў яму і запэўніў вернікаў, што ахвотна паглядзіць святочныя прадстаўленні.